kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ni waati la. An bɛ aw fɔ Yesu tɔgɔ la, hɛrɛ tigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bi ko kura walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔ b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Koita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
An ka kalansen laban na an y'a ye ko sarakalasebaw kuntigiw ye janfaci dɔ sara min ye u ɲɛ minɛ ka taa n'u ye Yesu ni a ka kalandenw sigiyɔrɔ la. Wa an y'a ye cogo min na u ye Yesu minɛ k'a siri ani ka taa n'a ye. Ka tiɲɛ fɔ, o kɛra baranako ye. Mun b'a to Yesu ale min tun falen bɛ Ala ka sɛbɛya la a sɔnna ko a juguw ka a minɛ? A sɔnna k'aw to u k'a minɛ walisa kiraw ye min fɔ n'o ye ko Masiya tun ka kan ka tɔɔrɔ ka sa ani ka kunu ka bɔ suw cɛma tile sabanan don o k'o bɛɛ ka dafa. Ko ni mɔgɔ mɔgɔ dara la ko o tigi na jurumu yafa sɔrɔ. O kɛra i n'a fɔ kira Ezayi tun y'a fɔ tigitigi cogo min na ko Masiya kɛra i ko sagaden min bɛ taa fagayɔrɔ la. Wa sisan an ka taa ɲɛ ka Injili kalan ani an k'a ye fɛn min kɛra su juguman in na, su min sariya karamɔgɔ Yesu minɛ. Kitabu b'a fɔ ko u taara ni Yesu ye, sarakalasebaw kuntigi ni cɛkɔrɔbaw ani sariya karamɔgɔ bɛɛ ye u lajɛ ye. Piyɛri y'i to yɔrɔ jan ka tugu Yesu nɔfɛ ka don sarakalasebaw kuntigi ka du kɔnɔ. A y'i sigi gardiw kɛrɛfɛ ka i laja tasuma la. Sarakalasebaw kuntigi ani kiritigɛ jamakulu tun bɛ seereya min ɲini Yesu kama walisa ka faga, nga u ma a sɔrɔ. Mɔgɔ caman ye ngalon seereya kɛ Yesu kama, nga u ka kumaw tun bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ. Mɔgɔ dɔ wulila ka ngalon da Yesu la ko a y'a fɔ an ɲɛna ko mɔgɔ ye nin alabatosoba min jɔ, ne bɛ se ka o ci ka dɔ wɛrɛ jɔ tile saba kɔnɔ. Mɔgɔw bolo ma min jɔ, o bɛɛ nata u ka seereya kumaw ma kɛ kelen ye. O tuma la sarakalasebaw kuntigi wulila k'i jɔ jama cɛma ka Yesu ɲininka ko ni mɔgɔw bɛɛ ye seereya min bɔ i kama o bɛ di, i tɛ o si jaabi wa? Nka Yesu y'i makun a ma jaabili si kɛ sarakalasebaw kuntigi y'a ɲininka ko kura ko e de ye Krista ye, dubatigi Ala denkɛ ye wa? Yesu y'a jaabi ko ɔhɔ, ne de y'o ye. Aw na mɔgɔ denkɛ sigilen ye Ala sebeya bɛɛ tigi kinin fɛ. Aw na a natɔ ye fana sankaba kan ka bɔ sankolo la. O la sarakalasebaw kuntigi ye a yɛrɛ ka finiw fara k'a fɔ ko an mako bɛ mun na seerew fɛ tun? Aw tulo bɛ a ka Ala tɔgɔ tiɲɛni kuma la. Mun bɛ aw kɔnɔ? U bɛɛ y'a jalaki ko a ka kan ni saya ye. Dɔw ye daji tu Yesu kan, u ye a ɲɛ siri k'a bugɔ n'u ka bolokuru ye k'a fɔ a ye ko i bugɔbaa tɔgɔ fɔ an ye. Gardiw fana Yesu bugɔ ni u bolow ye. Ka Piyɛri to sarakalasebaw kuntigi ka dukɛnɛ la dugu ma, sarakalasebaw kuntigi ka baarakɛ muso dɔ nana. A ye Piyɛri ye, a tun b'i laja tasuma la. A y'a mafilɛ kosɛbɛ k'a fɔ a ye ko e fana tun bɛ Yesu Nazaretika fɛ. Nka a y'i dalacɛ a la ko i bɛ min fɔ ne ma o dɔn, ne m'a kɔrɔ dɔn. O kɔ a bɔra ka taa soda la, dono kasira. Baarakɛmuso y'a ye ko kura k'a fɔ o yɔrɔ mɔgɔw ye ko nin cɛ ye u dɔ ye. Piyɛri y'i dalacɛ a la ko kura. Waati dɔɔni tɛmɛnen kɔ mɔgɔ minnu tun bɛ yen olu y'a fɔ Piyɛri ye fana ko siga t'a la, i ye u dɔ ye, ka tuguni e fana ye Galileka ye. Nka Piyɛri y'i kali k'a yɛrɛ danga ko aw bɛ kuma cɛ min ko la, ne tɛ o dɔn. O yɔrɔnin kelen la dono kasira a siɲɛ filanan la. Piyɛri hakili jiginna Yesu ka kuma fɔlen na ko sɔni dono ka kasi siɲɛ fila i na i dalacɛ ne la siɲɛ saba ko i tɛ ne dɔn. A miirila o la ka kasi. Sɔgɔmada joona fɛ sarakalasebaw kuntigi ni yahudiw cɛkɔrɔbaw bɛɛ bɛnna a la ko Yesu ka faga. U y'a siri ka taa n'a ye k'a don guvɛrnɛri Pilati bolo. Juda min ye Yesu don bolo la u y'a ye tuma min na ko Yesu fagali ko lantigɛra, a nimisara ka warijɛ bisaba ta ko a b'a kɔsegi sarakalasebaw kuntigi ni cɛkɔrɔbaw ma. A y'a f'u ye ko ne ye jurumu kɛ ka mɔgɔ jalakibali lase fagali ma. Nka olu y'a jaabi ko an ka mun kɛ o la? O ye e de kungo ye. Juda ye o wari fili dugu ma alabatosoba kɔnɔ ka bɔ yen ka taa yɛrɛ dulon. O kɔ u taara ni Yesu ye ka bɔ Kayife ka so ka taa guvɛrnɛri ka so. Sɔgɔmada tun don, nka Yahutuw ma don guvɛrnɛri ka so kɔnɔ walisa u nɔgɔbali ka se ka tɛmɛ kanseli dumuni kɛ. O de kosɔn guvɛrnɛri Pilate bɔra ka taa u yɔrɔ. A y'u ɲininka ko aw bɛ ni cɛ sen don mun kosɔn. U y'a jaabi ko ni ni cɛ tun tɛ kojugukɛla ye an tun tɛna a don i bolo. Pilate y'a fɔ u ye ko aw yɛrɛw ka taa ka kiri tigɛ a kan ka kɛ ni aw ka sariya ye. Yahutuw y'a jaabi ko a ma daga an ye ka mɔgɔ si faga. O kɛra walisa Yesu tun ye kuma min fɔ k'a saya cogo jira u ka dafa. O tuma la Pilate donna so kɔnɔ ka Yesu wele ka ɲininka ko i ye Yahutuw ka masakɛ ye wa. Yesu y'a jaabi ko i b'o fɔ i yɛrɛ ma wa, wala dɔwɛrɛ y'a fɔ i ye ne ko la. Pilate y'a jaabi ko ne ye Yahutuw ye wa, i yɛrɛ ka siyamɔgɔw ani sarakalasebaw kuntigiw de ye i don ne bolo, i ye mun kɛ sa. Yesu y'a jaabi ko ne ka masaya tɛ ni diɲɛ ta ye, ne ka baarakɛlaw tun na kɛlɛ kɛ walisa ne kana don Yahutuw bolo, nka sisan ne ka masaya tɛ ni diɲɛ ta ye. Pilate y'a fɔ a ye ko ayiwa i ye masakɛ ye wa. Yesu y'a jaabi ko ne ye masakɛ ye, ne bangekun ani ne nakun diɲɛ la o ye tiɲɛ seereya kɛli de ye. Mɔgɔ o mɔgɔ ye tiɲɛ ta ye o bɛ ne ka kuma lamɛn. Pilate y'a fɔ a ye ko tiɲɛ ye mun ye. O kuma fɔlen kɔ Pilate bɔra ko kura ka taa Yahutuw yɔrɔ k'a f'u ye ko ne ma jalaki yɔrɔ si ye ni cɛ la, nka ka kɛ ni aw ka laada ye ne bɛ kasola mɔgɔ kelen bila tɛmɛ kanseli waati la san o san. Aw b'a fɛ ne ka Yahutuw ka masakɛ bila wa? O tuma la u pɛrɛnna ko kura ko ayi ni cɛ tɛ, Barabasi de ka bila. K'a sɔrɔ Barabasi tun ye binkɛnikɛla de ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 18 verse 28 fo 40 la. Pilate y'a fɔ sarakalasebaw kuntigi ni jama ye ko ne ma jalaki yɔrɔ si ye ni cɛ la, nka u tora a kan k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔw kɔnɔnasu n'a ka kalan ye Yude jamana yɔrɔ bɛɛ la k'a daminɛ Galile fo kana se yan. Pilate ye Galile tɔgɔ mɛn min kɛ a ye ɲiningali kɛ yala ni a ye Galile ka ye. A y'a mɛn ko a bɛ Herode ka mara la tuma min na a ye mɔgɔw bila ka taa n'a ye Herode yɔrɔ. U y'a sɔrɔ Herode fana tun bɛ Jerusalem u donw na. Herode ye Yesu ye min kɛ u diyara a ye kosɛbɛ. A tun y'a ko mɛn a tun b'a fɛ k'a ye kabini tuma jan ka tuguni. A jigi tun b'a kan ko a na kabako dɔ kɛtɔ ye a fɛ. A y'a sɛgɛsɛgɛ ni kuma caman ye nka Yesu ma jaabi foyi la. Sarakalasebaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔ jɔlen tun bɛ yen k'a sen don ni kuma caman ye. Herode ni a ka sɔdasiw y'a dɔgɔya ka yɛlɛ bɔ a ma ka finiɲuman don a kan na k'a kɔsegin ka taa Pilate yɔrɔ. O don na Herode ni Pilate kɛra teriw ye ka tuguni u tun ye ɲɔgɔn juguw ye fɔlɔ. Pilate ye sarakalasebaw kuntigi ni fangatigiw ni mɔgɔw wele ka f'u ye ko aw nana ni cɛ ye ne yɔrɔ ko a bɛ mɔgɔw lamuruti, o bɛɛ na ta ne y'a sɛgɛsɛgɛ aw ɲɛna. Aw y'a sen don kojugu minnu na ne ma o si sɔrɔ a la. Herode fana ma fɛn sɔrɔ a la ka tuguni a y'a kɔsegin an ma. Ko min ka kan ni saya ye a ma o si kɛ, o de kosɔn ne n'a bugɔ k'a bila. Nka o bɛɛ pɛrɛnna ɲɔgɔn fɛ ko ni cɛ faga ka Barabasi bila. Barabasi tun bilala kaso la murutili dɔ kosɔn dugu kɔnɔ ani mɔgɔ fagali. Pilati tun b'a fɛ ka Yesu bila. A kumana jama fɛ ko kura, nka o pɛrɛnna ko a genge jiri la, a genge jiri la. Pilati kumana u fɛ a siɲɛ samana la k'a f'u ye ko a ye mun kojugu kɛ, ne ma fagali sababu si ye a la, o de kosɔn ne n'a bugɔ k'a bila. O tuma la Pilate ko u ka Yesu minɛ k'a gosi ni gɛɲɛ ye. Sɔdasiw ye ŋmani dɛfɛ ka o kɛ julamugu ye k'a don Yesu kun na ka lomasafini don a kan na. U gɛrɛla a la k'a fɔ a ye ko i ni sɛ Yahutuw ka masakɛ. U ye u tɛgɛw ci a tulo kɔrɔ. Pilate bɔra ko kura k'a fɔ jama ye ko a filɛ ne na labɔ aw ye kɛnɛma walisa aw k'a dɔn ko ne ma jalaki yɔrɔ si ye ni cɛ la. Yesu bɔra kɛnɛma ŋɔni melekelen tun bɛ a kun na, lomasafini tun b'a kan na. Pilate y'a fɔ u ye ko o cɛ filɛ. Sarakalasebaw kuntigi ni gardiw y'a ye tuma min na u pɛrɛnna ko a genge jiri la, a genge jiri la. Pilate y'a fɔ u ye ko aw yɛrɛw k'a ta k'a genge jiri la ka tuguni ne ma jalaki yɔrɔ si ye a la. Yahutuw y'a jaabi ko sariya dɔ bɛ an fɛ ka kɛ ni o sariya ye a ka kan ka faga ka tuguni a y'a fɔ ko ale ye ala denkɛ ye. Pilate y'o mɛn tuma min na a siranna ka tɛmɛ fɔlɔ kan. A donna so kɔnɔ ko kura ka Yesu ɲininka ko i bɔra min. nga Yesu ma jabi. Otma la, Pilate ya fwa yeko, itek mane fe wa. Ima donko, sebeneye ka ibla, ani sebeneye ka igenge jiri la wa. Yesu ya jabi ko, se site iyene kan, foni ala yemi di maka bo sanfe. Wele ato, miyene do ibolo, oka jurmo ka bo itayi. Pilate ya yet mamina ko atese ka fwe inye, ko murutili bejuwe ya, aye jita ka tege ko jamanyena ako, ne sinte ni mwo klene joli boni la. Ube awe rauma. Mwo be ya jabi ko, a joli hake ka bin, ani andi unkan. Pilate tumba fe, ka jamasa ko ke ode koson, aye barabasi bla, ka Yesu don soda su bulu, a ka genge jiri la. O choko la, o ko utemana inafo kira ezayi tunya sebe masia ko la, sanji keme wulon vla kasoro, a mase ban. Izaye ni kuma fana sebe, masia ko la ko, ne ene kwa di ne gosiba man, kane tamajo, ne bomosi, tufaba wye. Minu yene mafyen ya, ka o daji tune kan, ne ma ne nye da che, ka bo ulu koro. O yorobe soro ezayi sura bidru verse woro la. Bale ma la menike la, anya mebi choko mi, an bemba w, ye kira w ka kuma folo undafa. Ka ban masia senuma la, ani masia klenena, anu ya fara. Muko son u ya jalaki kamasoro, u man son tien ka yele man. Yesu tnye tien defo wye. Wa o tien yu ka flangafoyan u ka jugu ya bangi. Yesu yere tnye tien yi. Kene yele ntundu, mi nana dien la, nga dien mogo tugura dibiko, kamasoro u ka keolu ka jugu. Wa ina fo adama bonson te yele mfe, u ye boda mi soro wye la, u de kera ka yele mfara. Kita ube u defo anye ko, o kene be yele mbo dibi la, nga dibi maso ama. Ni dien kontiku sima o akilitiki ya don, ni utun ya don, utunte na noro, matiki genge jiri la. Werobe soro kurente ka ufolo sura fla verse segi la. Okuma okoro Yesu Krista tume dien la. Dien darafe, nga dien ma alidon. Anana aereka siyama, nga aereka mogo maso ama, o bena ta minu sona ama ka dala, aye fanga di olu bema kake ala denwi. Werobe soro yohona sura kele verse tan, futan fla la, amina. Ne balma ini che kalame ni makoson ni ala sonama onna ke nyongon bolo drokun were kira dauda ye mi fo masia ko la zabru la ameno ye kamasoro djurmutoye ukuma dafa a sebena ko u yene bolo ni ne simu soro yoro besoro zabru sura mwanfla verse 10 ani bolon vla la
ni ye ni jemukan lame na jara ye ibese ka anwele ka anjija ni mparala Wala, ni nyinikani dobe ife, ka nyesi ni jemukama, ibe seka o nyinikani lase ama. Ambena ijabi, ansoro rofle niye, 225 06 09 78 74. Wala, 225 05 51 49 06.
Alaka doye. Ani akato ife ka ideme walsa, kira eza ye mifo wati jan masia ka toro ko la, yika se ka miru okuma la. Aya foko, uya mene ko jugu ya ka toro, nga ma dayele. Akera iko sakade mibe ta fagayoro la. Iko sakami te kasi, asi kamba ubolo, ama dayele. Urobe soro eza yusura biduru ni saba, verse wulon vla la. Jozo kulbalit meni kumabara nye fika nje mkwanjira ila, bika nega jurut me mkwami bolo, ni yitu wabukan foboko ba fwa mako teknisyen, utnye Joel Kuitaye.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka bo ka teme adamadon ka mirilikan, aka kisiri de awma Yesu togola.